Hej og velkommen til en podcast om fod på gulv, bal og kultur og sundhed. Den er produceret for Mediehaven af mig, Christine Hebøl, og den er støttet af Statens Kunstfond. Podcasten er i tre kapitler. I første kapitel vil jeg fortælle jer om, hvad fod på gulv er. Det kommer til at handle om baggrunden for projektet, om piloten, fase 1 og fase 2. Jeg får mig en snak med projektleder Gerda Hempel, og også med hende, der står for forskningsdelen, Stine Lindahl Jacobsen, og du kommer til at høre lidt om fremtiden, fase 3. Og så er der to nørdekapitler, hvor jeg vil hoppe ind i et par andre perspektiver. Jeg vil gerne tænke lidt mere om det her med bal. Og hvilken forskel gør det for os musikere at spille til dans i forhold til at spille koncert? Her har jeg haft fat i nogle folkemusikere, som både spiller koncerter og bal. Det er Ivan Damgaard og Mads Køller Henningsen. Og så til sidst, ja, hvorfor man egentlig bruger kunst og kultur som en måde at løfte sundhed og trivsel på. Det bliver en snak med Carsten Auerbach, som er billedkunstner. Han arbejder en dag om ugen i socialpsykiatrien. Jeg tror, han har tænkt nogle kloge tanker, både om kultur og sundhed, men også om kunstens eventuelle instrumentalisering. Altså om kunsten er et værktøj til brug for et andet formål. Og på de her tre kapitler, ja, der håber jeg at komme hele foden rundt på hele gulvet, og jeg har glædet mig til at dykke ned i emnet og invitere jer lyttere med. God fornøjelse. Fod på gulv er en ambition om at styrke trivsel og fællesskab for sårbare unge og voksne med psykisk sygdom. Fod på gulv er et bal, som vi kender det inden for folkemusik og dans, men sat ind i en institution eller en skole. Fod på gulv er tilpasset folkedans. Måske er det gammel vin på nye flasker, for det er jo sådan, vi har gjort det alle steder til alle tider. Fod på gulv er hashtag, vi ved det virker. Fod på gulv er forskning. Fod på gulv er en masse jobs for folkemusikere og dansere. Fod på gulv er om at få sat den første fod på gulvet, og så læne sig trygt ind i en ramme baseret på vores kulturarv i form af folkemusik og folkedans. Jeg hedder Christine Hebøl, og jeg bor i Tommerup Stationsby på Fyn. Jeg er violinist, komponist, kapelmester og underviser, og så har jeg også været en del af Fod på Gulv siden den spæde start i 2019. Her kommer først lidt fakta om Fod på Gulv lige i øjeblikket. Her i efteråret 2025, så er fase 2 i gang, og fase 2 løber frem til juni 2028. Her skal 10 små hold med hver en danseinstruktør og 3 musikere ud i hele landet og lave tilpasset folkedans med udsatte unge og voksne med psykisk sygdom på ungdomsuddannelser, f.eks. FGU. Det kan også være i psykiatrien og på botilbud. FGU, i parentes bemærket, er det, der hedder forberedende grunduddannelse, altså et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Nå, vi skal ud og lave i alt 33 forløb. Et forløb er på 6 uger i træk, hvor et hold kommer ud til en institution og laver et minibal, kan man kalde det, i halvanden time. Først en halv times dans, så en halv times pause med fællessang, en lille koncerte, snas, en forfriskning og til sidst igen en halv times dans. Nogle af forløbene, de vil blive fuldt af forskere fra Aalborg Universitet. Og hele baduljen, det vil munde ud i en rapport, som vil fortælle om vores mavefornemmelse, altså hashtag, vi ved, det virker, om det har noget på sig. Om, altså, gør tilpasset folkedans En forskel for mental og fysisk sundhed for de mennesker, der er udsatte. Og det har vi jo en idé om, at det gør. Fordi før fase 2 var der en fase 1, og den skal du høre mere om efter lidt musik. Tilbage i foråret 2019, der fik jeg en e-mail fra en, jeg ikke kendte. Gerda Hempel. Hun havde en idé på tegnebrættet, som hun gerne ville have mig med til, og hvor den idé kom fra, kan du høre her.
Hej Kirstine, jeg skal lige lægge over 12 herre.
Hvordan gik det til, at du overhovedet fik idéen til Fod på Gulv?
Altså, det var heldigvis sådan set, kan man sige, ikke mig i første omgang. Det er sådan groet organisk nedefra. Det er sådan, at jeg er med i et projekt, der hedder Genklang.
Og Gerda fortalte videre, at Genklang er baseret på nogle stærke kræfter fra Kulturskolen Vesthimmerland, som arbejdede med at udvide mulighederne for folkemusikere. Og sammen med dem ville hun nytænke folkemusikkens roller og prøve at få folkemusikken ud på nogle nye scener. Og i den forbindelse blev der afholdt et netværksmøde på Vitskøl Kloster med mange forskellige aktører. Først og fremmest folkemusikere og dansere, men der var også folk fra erhverv og institutioner, fra spillesteder, turismesektoren og bosteder. Der var sådan en session, hvor der blev tænkt, hvad nu, hvis nogle musikere og dansere kom ud til jer? Hvad ville der så ske? Her var Jytte Birk med, leder af bostedet Kimperparken. Hun synes, at der skulle nogen ud at lave folkedans med de borgere, der er tilknyttet, i forbindelse med åbningen af deres nye hus. Ja, og så et par gange til. Gerda tænkte, lad os da prøve at gå med på den. Og kort derefter, så tog de fat i mig og spurgte, om jeg kunne se en idé i det, og ville være med. Så det var igennem Tempi, genreorganisationen for Roots Musik, at Gerda var tilknyttet det projekt i Region Nord, der hedder Genklang. Det arbejder med nytænkning af folkemusik efter et 10-årigt udviklingsprogram. Og et af tre pilotprojekter i 2019 skulle handle om musik og sundhed. Og om hvordan ny nordisk musik og dans skulle involvere mennesker, bidrage til fysisk og mental sundhed. Koncept og effekt skulle udvikles i et dialog med NOX, som står for Nordjysk Center for Kultur og Sundhed. Det er under Aalborg Universitet. Ideen lød altså på at finde ud af, om folkedans kan gøre en forskel for sårbare mennesker. Og i første omgang, så var det Kimperparken i Aars, som vi har folkedans som en del af deres inkluderende strategi. Og pilotprojektet Kimperbal var en realitet. Kimperparken, det er et botilbud for voksne med psykisk sygdom eller mentalt udfordret. Og de har en profil, hvor de vil arbejde med social inklusion, så de tilknyttede borgere og byens øvrige borgere kommer til at mødes. Og som Gerda skrev til mig, her skal der selvfølgelig musik og dans til, tænker vi. Og en smiley.
Den her risikovillighed, der også var fra Region Nordjyllands side til at sige, det investerer vi det i det her. Vi kan godt se noget potentiale her, at vi prøver sådan at aktualisere vores fælles tradition, som måske nogle steder har været sådan lidt mere sovende, men kan vi gøre det på en måde, så det matcher til et moderne samfund.
Og det var jo også et sats økonomisk, for det har jo ikke været billigt at få fem mand højt til at tage til Aars, til Kimperparken der. Var der allerede økonomisk opbakning fra Region Nord?
Ja, det var der. Og så kan man sige, både Kulturskolen Vesthimmerland og Tempi Instituttet jo med manpower til det. Så det var virkelig sådan, det her prøver vi så om. Og de ved, at hver for
kan vi gøre det. Og Gerda fik en tilbagemelding fra Jytte Birk, som sagde, at det her, det skulle man gå videre med. For hun havde observeret de store forandringer for de enkelte mennesker, som var med. De oplevede en anden relation mellem borgere og medarbejdere. Pludselig, ja, så var de bare dansepartnere, og ikke ligesom hverdagens relation med et vist hierarki. Og sammen kunne Gerda og Jytte se potentialet i det, at det her, det kunne faktisk godt blive stort. Så det var med opbakning fra Region Nord, Vesthimmerlands Kulturskole, Tempi og Kimberparken, at det i første omgang blev til 3 Kimberballer. Og på baggrund af den respons, vi fik, så blev projektet skitseret skarpere, og det fik et navn. Fod på gulv. Der blev fundraiset, og der blev fundet partnere. Blandt andet musikterapi på Aalborg Universitet, som vi står for den forskning, som skulle dokumentere, om fod på gulv har en effekt.
Og så kom jo faktisk næste skridt, hvor man i medierne, og det var jo lige op til corona, og også under corona, begyndte at snakke om det her med trivselskriser.
Der blev snakket om trivselskriser, hvor mange havde det svært, både lidt før, men også under corona, og det blev i højere grad nævnt, at særligt de unge trivedes dårligt. Og regionerne og staten, ja selv WHO, Verdenssundhedsorganisationen, satte spot på at højne trivslen for unge. Gerda kunne se, at her var der et sammenfald af en idé, fod på gulv, og en udfordring, som lå i samfundet. Og hvem ved, måske kunne det her ramme rent. Og i samarbejde med advisory boardet og styregruppen, så fik de forskerne med ind over, og der blev smidt nogle ansøgninger afsted. Og i 2022 blev projektet skudt i gang. I første omgang med 4 teams, der skulle ud i den store verden. Men før det skulle vi klædes på til at kunne manøvrere i den verden med mennesker med psykisk sårbarhed og sygdom. Altså en verden, som for nogen var ret ny. Det var nærmest en slags efteruddannelse. Vi mødtes på Brandrup Højskole til 2 dages workshop. Vi var projektledere, 4 teams, forskerne fra Aalborg Universitet, og så var der medarbejdere fra Kimberparken, som jo havde oplevet et projekt, og der var medarbejdere fra FGU i Middelfart. I løbet af workshopdagene, så kom vi blandt andet på skolebænken og klædt på til at forstå projektet i sin helhed, og forstå, hvordan forskningen den fungerer. Og fra institutionernes medarbejdere blev vi introduceret til, hvordan elever og beboere fungerede, og hvilke diagnoser og sygdomme vi kunne møde mennesker med. Desuden så lavede vi nogle praktiske workshops. Vi lavede dansesessions, hvor vi en slags rollespil hver især fik en identitet med en diagnose eller en psykisk sygdom, og med den flok af prøvekaniner, så fik danseinstruktørerne lov til at prøve tilpasset folkedans af. Og vi lavede små koncerter for hinanden, hvor musikerne strikkede et program sammen. Altså, hvordan de eventuelt vil involvere deltagerne, og fortalte om tankerne bag valget af det musik, og om det kunne blive for trist eller for muntert. Og med det her i rygsækken, der blev der gennemført 8 forløb i Region Nord og Syd, 4 på FGU'er og 4 på botilbud. På nogle forløb, altså i FGU'erne, der blev forskere tilknyttet for at dokumentere, hvordan folkedans og folkemusik virker på folk. Og nu ringer jeg til Stine Lindahl Jacobsen, som har stået i spidsen for forskningsfeltet. Stine er lektor og forskerleder på Aalborg Universitet og sektionsleder for det, der hedder Arts, Aesthetics and Health. Jeg bad hende sige lidt om, hvorfor det er vigtigt at lave forskning på et projekt som Fod på Gulv.
Det er vigtigt at lave forskning på det projekt, fordi det er ganske unikt. Det her tværfaglige, tætte samarbejde omkring kultur- og sundhedsprojekter, det er ikke noget, vi er velbevandret i Danmark. Og de typer af data og den form for indsigt, det giver, er faktisk heller ikke noget, vi ved så meget om på verdensplan. Så derfor er det rigtig vigtigt at samle data og vide og finde ud af, hvad der sker, så vi ved noget mere om, hvordan vi skal bruge det, og hvad vi skal gøre, og hvad vi gør rigtigt, og hvad vi kan gøre endnu bedre.
Ja, og kan du fortælle, hvordan du og de andre forskere her har grebet forskningen an i denne her sammenhæng?
Ja, vi var jo virkelig interesseret i at vide noget sådan 360 grader rundt om det her fantastiske folkedans. Både for dem, der deltog, og spørge dem med nogle validerede spørgeskemaer med, hvordan måle på deres trivsel før og efter, og måle på deres krop, hvad skete der med deres krop, når de dansede, men også virkelig at spørge dem ad, hvad de oplevede, og hvad der skete med dem undervejs. Det var vi virkelig interesseret i, og tilsvarende var vi også interesseret i at vide, hvad der skete. Altså for folkemusikerne og for instruktørerne, og hvad skete der, når de leverede det, hvad var deres oplevelse af, dels hvad der skete inde i dem selv, men også hvad de så, der skete rundt omkring, og faktisk også, det personale, der var rundt omkring de forskellige deltagere. Så vi var virkelig interesserede i at få et dybdegående indblik i, hvad er det her for noget. Vi var også interesserede i, er der en effekt? Hvad sker der over tid? Og der får vi jo så heldige at få øje på noget, der forandrer sig over tid. Altså vi gav dem jo nogle spørgeskemaer, der handlede om mental trivsel, og som handlede om ensomhed. Og det vi kunne se efter de her bare 6 gange, det var jo, at den mentale trivsel den steg, og ensomheden den faldt. Og i og med, at de faktisk ikke var så mange, der deltog. Normalt skal der jo rigtig mange til, før man kan se noget sådan statistisk forskel, men der skulle ikke ret mange til, før vi faktisk kunne se, at der skete en forskel. Det er ret imponerende og for mig overraskende, at der var tydelig forskel i mental trivsel og ensomhed. Og vi kunne også se på de få data, vi samlede ind omkring kroppens rejse, at de blev bedre til at bevæge sig. Altså deres kondition og deres fysiske sundhed blev bedre, også over tid. Og der er jo en etik, man skal være opmærksom på. Det er super svært at bede udsatte mennesker om at tage underlige sensorer på kroppen, eller provokere dem potentielt ved at spørge dem om, hvor ensom er du. Så der er ret meget set op rundt omkring at tage vare på, at de her mennesker ikke bliver føler ubehag, eller kommer et sted hen, hvor det er svært for dem at komme tilbage igen. Så der var meget fokus på etik. Og særligt når man samler biodata, som det hedder så fint, så skal man jo have en videnskabsetisk godkendelse for at gå i gang med projektet. Så det brugte vi også en masse krudt på. Så der er rigtig meget etik omkring at lave forskning. Biodata, det er sådan et begreb, som forskere de bruger. Hvis jeg tager noget materiale fra kroppen, eller noget data fra kroppen, så er det noget af det mest personlige, der findes, altså mit blod, eller mit spyt, eller hvad det nu måtte være, eller data omkring min puls. Og når man har sådan noget type data i et forskningsprojekt, så bimler og bamler alle lugter, så skal man virkelig styr på etikken i sit projekt, for at kunne få lov at lave sådan et projekt. Så det er spytprøverne, og det er data omkring puls og skridt og så videre, der er biodata i det her tilfælde.
Hvad står der allernederst på den sidste side, forløbig her efter fase 1? Hvad er resultatet? Og hvor er det henne, at det bliver offentliggjort i de her forskerkanaler, som du bevæger dig i?
Altså summer som marum, så viser det her pilotprojekt jo, at der er stor sandsynlighed for, at tilpasset folkedans, det gør en forskel for mennesker i udsatte situationer. Det forbedrer deres trivsel, og de bliver mindre ensomme, og det så synes, at der er en fysisk forbedring i deres sundhed. Det er sådan det, vi kan konkludere, at det er der nok noget om, og det bør vi undersøge noget mere. Og sådan et resultat, det skylder vi jo både os selv og hinanden og hele verden, og publicere steder, hvor hele verden kan læse om det. For det er unikt på verdensplan. Så det er en artikel, vi har lavet omkring de her projekter, er udgivet i Frontiers, hedder det, som er i open access, så alle kan tilgå den viden, og alle kan bygge oven på den viden og forstå, at det her det er altså noget, der er værd at gøre mere af, og værd at kigge mere på.
Tusind tak for din tid, Stine. Det har været så spændende at høre om.
Selv tak. Det er altid en fornøjelse.
Man kan også finde den danske udgave af rapporten, der beskriver resultaterne på Fod på Gulvs hjemmesiden under fanen Effekt af dansen. Og historien om Fod på Gulv fandt frem til offentligheden mange steder. Blandt andet på konferencer om kultur og sundhed i Danmark og i udlandet, på Kulturmødet, på Folkemødet, i TV-avisen, og projektet modtog det, der hedder Artbeat-prisens særpris i 2025. Og nu står vi her på tærslen til fase 2 og glæder os, og vi er spændte på, hvad der skal ske. Der er tikket økonomisk støtte ind fra både Region Midt og Region Syd, Region Hovedstaden, den AP Møllerske Støttefond, det Obelske Familiefond og Augustinusfonden. Og det bliver de her cirka 33 forløb rundt i hele landet. Vi skal også teste nogle nye formater i nogle eksperimentforløb. Hvis man er en skole eller en institution, så kan man indtil 15. januar 2026 ansøge om at få besøg af et danseforløb. På forsiden af Fod på Gulv hjemmesiden, der står der, hvordan man søger. Og det hele er altså under kyndig ledelse af projektleder Gerda. Vi er spændte på, hvordan musikere og dansere bliver taget imod rundt i landet. Og vi er spændte på, om der endnu tydeligere dokumenteres en signifikant effekt af den tilpassede folkedans.
Hvis nu fase 2 her falder super heldigt ud, hvordan ser du fremtiden så?
Så begynder vi at forberede, hvad det kan være for en model, som skal forankres. Og det er dels, fordi...
Gerda fortsætter. En af drømmene, der arbejdes på at blive til virkelighed, det er at få Sundhedsstyrelsen til at godkende Fod på Gulv. Og selvfølgelig samtidig få politisk bevågenhed. Og allerede her i den nære fremtid, i 2026, så skal projektet forberede sig og begynde at undersøge, hvordan man finder frem til en model, som fungerer allerbedst. Ja, helst så godt, at de bosteder og institutioner, tilbud, psykiatri, ja, dem som har erfaret, at det her giver virkelig god mening, at de vil putte det ind i deres årshjul og hverdagstilbud. Så der skal flettes en masse praktiske og strategiske tråde i løbet af fase 2. For det strategiske spor er vigtigt. Udover det praktiske, det løbende arbejde ude i landet og udover forskningen. Strategien er, at Fod på Gulv ikke bare skal være en døgnflue, men noget, som er blivende. Fod på Gulv skulle gerne være klar i 2028 i en fase 3, som ikke har nogen udløbsdato.
Tråde her i løbet af nummer 2. Så derfor er det stort.
Vi håber jo på, at forskningen efter fase 2 helt vildt tydeligt viser, at det her det virker, så man næsten ikke kan lade være med at sikre det økonomisk fra offentlig side, statsligt, kommunalt og hele vejen rundt.
Vi har også et forum sammen med regionerne, repræsentanter for regionerne, hvor vi kan sidde og spare med dem omkring resultaterne, omkring relevante steder, det her kan tilbydes.
I det her forum skal der blandt andet også snakkes med rektor fra SDMK, Syddansk Musikkonservatorium. Han har været med til at opbygge Sangens Hus, som er en parallel, man nok kan tage inspiration fra, og andre modeller, som arbejder med kultur og sundhed. Der skal findes en god model, som passer lige på det her tilbud, lige på folkemusik og folkedans, og der er mange, der skal tænke sammen, og der skal tænkes klogt, og det skal være målrettet, som bare pokker.
Der skal jo bare lyde en tak til dig, fordi du har løbet det her projekt først i gang, og så videre, og måske kommer det også helt i mål. Tusind tak for snakken, Gerda.
Fod på Gulv bruger i flæng begrebet bal. Og et bal på slottet, som i eventyrene eller et halvbal, er måske begreber, der er kendte. Og enkebal har man måske også hørt om. Men hvad er et bal? Jo, ifølge den danske ordbog, så er det et større festligt arrangement, hvor der danses. Men i folkemusik og folkedanseverdenen, så er det et væsentligt element, at der danses til live musik. Og hvis man zoomer ud og kigger på det helt op fra, ja, så er et bal faktisk noget ret specielt. For selvom der er live musik, er det jo ikke bare en koncert. For publikum er ikke publikum i gammeldags forstand. Til et bal er man nemlig ikke passiv. For publikum danser jo med, de deltager. Selve formen bal fordrer en aktiv deltagelse, når det er folkemusik og folkedans, vi snakker om. Og den her aktive deltagelse som publikum, den betyder, at man bruger sin egen krop, man er fysisk aktiv, man rører ved andre mennesker,
Man er afhængig af at samarbejde, og man er nødvendig for helheden i formationer, række og kredse osv., og alle forholder sig til den samme musik, et fælles tredje. Bal er for publikum et fysisk udtryk af et fællesskab, en kultur, hvor man er sammen, og det fællesskab kan favne bredt. Man kan ved samme event deltage som både begynder og øvede, som ung og gammel. Det kan spænde på tværs af både skills og på tværs af generationer. Og som musiker, som kunstner, så er man også med i det fællesskab. Men hvad er egentlig forskellen på at spille musik til en koncert og musik til en dans? Jeg har gennem årene gjort mig masser af tanker, men jeg ringede til et par venner og kolleger for lidt input først. Jeg snakkede med Mads Køller Henningsen, som blandt andet spiller i Floating Sofa Quartet i Farvergade og i Spøgget i Sjøgget. Han møver sig utrætteligt og dygtigt ind alle mulige steder, der emmer af folkemusik, og har blandt andet også været med til at starte nordisk dans op i København. Her får du lige lidt musik med et af hans orkester, Farvergade. Hvad er efter din mening den største forskel mellem at spille en koncert og et bal?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg føler, der er en helt klart en mere sådan direkte vekselvirkning mellem musikken og publikum, når man spiller til bal. Altså, på en måde så er man der jo for dansernes skyld, eller det er man i høj grad som musiker. Altså i forhold til en koncertsituation, hvor man ligesom stiller sig op, og så spiller man en koncert for folk, og så håber man, at de æder, hvad man ligesom serverer, så er det jo en anden forpligtelse til at levere noget for scenen, som danserne kan bruge til noget. Og det er sådan en anden disciplin, men i virkeligheden får meget mere energi af, jeg gør i hvert fald, end som regel, når jeg spiller koncert.
Og når du spiller en koncert, så gør du det ikke på samme måde direkte til publikum? Eller hvordan er det, man skal forstå det?
Jo, det gør jeg jo, men man kan sige, til en koncertsammenhæng, der har man ligesom øvet sig på at levere et eller andet til publikum, ikke? Og det, der koncentrerer man sig ligesom om at levere musikken, som man har øvet den, eller det gør i hvert fald de sammenhæng, jeg spiller i. Ballsituationen er sådan mere frit rum, hvor man lige kan sige, vi tager den lige en gang til, eller nu kan vi se, at danserne er trætte, og man har lagt en eller anden plan, man bliver nødt til at ændre den, fordi det er nogle andre mennesker, man skal danse for. Det er der jo ligesom, man kan prøve at lægge en plan, men man kan ikke køre efter den fuldstændig som man som regel kan i en koncertsammenhæng, så man ofte planlægger den i en koncertsammenhæng.
Hvad gør det at spille til bal ved musikken? Eller ved dig som musiker? Har du et andet mindset? Eller skal musikken have et decideret andet mindset?
Ja, altså, jeg tænker da ofte på altså noget så lavpraktisk som altså tempi, dansetempi. Svinger det her musik, sådan så jeg selv ville have lyst til at danse til det? Det er jo ikke relevant nødvendigvis i en koncertsituation. Der kan du spille rubato så langsomt og så hurtigt du vil, og det skal ligesom bevæge folk helt bogstaveligt og sætte dem i svingninger, sætte dansegulv i svingninger. Det er noget andet.
Det vil i virkeligheden noget af det samme du gør, når du spiller en koncert og tænker, hvad skal der til for at få mig til at græde, eller hvad skal der til for at få mig til at juble? Men det her med at bevæge, hvad skal der til for at bevæge eller bevæge sig?
Lige præcis. Altså den fysiske bevægelse, ikke? Den skal man have sat i gang. Den mere åndelige bevægelse er måske mere koncertsituationen.
Ja, og på den måde så er det jo lidt vildt, at man har to kunstarter på den måde. Den ene er, det er ligesom to forskellige planer, man arbejder i. Dansen gør en ting, og musikken gør en anden.
Ja.
Ej, men det er spændende. Jeg tror, jeg vil lade dig slippe nu. Du skal videre i teksten i dag. Tak for snakken, ja. Du.
Det var så lidt.
Hej.
Hej.
Var nogle spændende vinkler, og ret meget i tråd med noget, jeg selv har tænkt. Mads snakker om en direkte vekselvirkning mellem dans og musik, og for mig er den store forskel også, at der ved et bal så tydeligt er impulser, både fra musik til dans, men også fra dans til musik. Det, at man som musiker reagerer på, hvad der sker på dansegulvet. Hvis en danser er ekstra glad, laver et tramp eller svinger helt vildt godt rundt med sin partner, så får man energi af det. Den energi, som Mads også nævner. Og det får mig videre til at tænke på hierarkiet mellem dans og musik, for hvem dikterer til hvem? Umiddelbart er det nok musikken, som kan diktere dansen, så musikken ligger øverst i hierarkiet. Musikken er jo lydbølger, svingninger i rummet, svingninger, som er alle vegne, og selvom du lukker øjnene eller vender dig væk fra musikken, ja, så er den der igennem ørerne. Og dansen forsvinder jo, hvis man lukker øjnene eller vender sig væk. Altså... Ja, dansen forsvinder ikke ud, altså som temperaturstigning i lokalet, ekstra fugt i lokalet, og måske også en svag odør af sved. Men altså fordi, at danserne forsvinder, når de er ude af synsfeltet, så er det nok sværere for danserne at styre et bal. Så altså, musikken er over dansen i hierarki. Eller hvad? Jo, altså jeg kan være i tvivl, for jeg kan indimellem mærke en tydelig ligeværdighed. Hvis man har dansere på et gulv, som har klare intentioner om, hvordan de gerne vil have musikken spillet. Det bliver ikke talt, der kommer ikke ord på, men deres krop viser en tydelighed, som man som musiker kan følge. Og hvis jeg samtidig som musiker er ultra opmærksom og konstant indretter mig efter danserne, forsøger at ramme tempo, swing, tag, optimalt for dansen, så er der vendt lidt op og ned. Så jeg synes slet ikke, hierarkiet er så sort og hvidt. Jeg har været så heldig at få fat i Ivan Damgaard. Og Ivan er med på en telefon her. Og jeg håber, I kan høre, om du kan lige sige hej, Ivan.
Ja, hej. Hej.
Du, Ivan, hvad er efter din mening den største forskel mellem at spille en koncert og et bal?
Jeg tror, at forskellen først og fremmest er, at selvom når man spiller koncert, så får man også noget tilbage, om ikke andet har folk forhåbentlig klapper. Men de sidder jo selv, sådan til det siger i hvert fald. Men til et bal, der bevæger folk sig til musikken. Og det vil sige, at man sådan direkte får noget feedback, fordi man kan jo kigge ud og se, hvordan det går. Morer de sig? Kan de finde ud af det? Altså alt det der giver meget mere samspil frem og tilbage med musikerne og danserne, end hvis man bare spiller et koncert.
Og det er noget, du har gjort begge dele, både koncertdelen og baldelen. Hvad kan du egentlig bedst lide?
Jamen, hvad kan jeg bedst lide? Jeg tror faktisk ikke rigtig, det kan sammenlignes. Det er ligesom, du ved, hvad er højst rundetårn, eller hvad er højst se? Altså, det kan man ikke rigtig snakke om. det at spille til koncert er noget andet, fordi folk oplever det på en anden måde. Det gør du også selv. Til at spille til band, det er brugsmusik. Altså, det er ikke spørgsmål om det er selvfølgelig ikke alt lyder godt, men det skal kunne bruges, ikke? Så betyder det nogle andre. Men begge er fedt.
Og er koncertmusik ikke brugsmusik på samme måde, simpelthen?
Ikke på samme måde, synes jeg. Fordi hvis du gør et koncert, når du spiller en polka, for eksempel, så kan man hive den op og ned i tempo. Man kan gøre en hel masse ting til en koncert, fordi folk bare skal lyde. Men du kan ikke gå vildt op og ned i tempo, hvis folk skal kunne danse. Så i den forstand er det mere brugsmusik, hvis folk danser, end hvis det er koncert.
Hvad gør det ved selve musikken? Eller, man kan også sige, hvad gør det ved dig som musiker?
Jamen, det gør vel, at... altså, for mig i hvert fald. Jeg tror, folk oplever det meget forskelligt som musiker. Men for mig i hvert fald gør det, at man tænker mindre internt. Man tænker mindre på sig selv og på bandet. Fordi man er også nødt til at tænke ud af. Altså, man spiller jo med, for nogle folk, der skal bruge det her til noget lige nu. Og så der er jeg i hvert fald sådan mere antennerne ude på gulvet, tror jeg, end hvis man spiller. Så det er koncert, nogle gange kan man godt fuldstændig falde ind i sig selv. Det kan godt være fedt også, sådan til en vis grad i hvert fald. Men det, kan man, det synes jeg ikke helt, man kan tillade sig, når man spiller tilbage.
Kan man sige, at musikken er til for dansen? Eller er det dansen, der er til for musik?
Jamen er det ikke begge dele? Altså, fordi vi vil ikke have dansmusik, hvis vi ikke danser. Jeg tror, det har udviklet sig sammen i en eller anden forstand. Går nogle år tilbage, der er jo levet en tradition overalt i Danmark, så tror jeg da helt sikkert, at tingene udviklede sig parallelt med hinanden. Altså, så var der en eller anden, der fandt på et eller andet i dansen, som ingen havde fundet på før, så var det sjovt, og så begyndte folk at gøre det også. Og så kan det være, at ham, der spillede musikken, fandt ud af, at så kunne man gøre det lidt anderledes, fordi folk kunne gøre det der. Så det er sådan det, der hedder en symbiose, vel?
Jo, men alligevel så er der jo et skævt forhold mellem musikken og dansen, i og med, at musikken fungerer sgu egentlig fint uden dansen. Men dans uden musik, det er måske lidt mindre sjovt.
Det er jo selvfølgelig ret i. Det er jo selvfølgelig ret i, og det er jo også klart, at i gamle tider, der er det nok altså, spilmanden, der mest stod for det, og måske kunne huske dansen, hvis de andre ikke kunne. Så selvfølgelig er det en nødvendighed for det andet. Men der er på den anden side ingen tvivl om, at musikken ville udvikle sig til noget andet, hvis det ikke var dansk musik.
Ja, det er altså også en sjov vinkel. Ej, tak for dine tanker, Ivan. Jeg tror, at jeg har fået vitaminer til et par ture rundt i manegen mere. Kan du have en god dag? Hej, hej. Ivan, han er udover spillemand og også komponist. Og han laver nye numre, blandt andet til Jysk på Næsten, det er et orkester, og til Ostinat-Ekspressen. Og nu sætter jeg lige lidt Ostinat-Ekspressen på her, mens du kan høre om mine tanker. At man i balsammenhænge tænker mindre på sig selv og sit band. Altså mindre internt og mere på at komme ud af. Det er også en ret vild tanke. For det giver mig jo en idé om, at man som musiker bliver skubbet væk fra sin egocentrisme og ud i det kollektive. Det er også på baggrund af, at man overhovedet kan bevæge sig uden for egen snude. At man kan reagere på det, der sker i rummet. Og så er det jo for eksempel essentielt, at den før omtalte snude ikke er stukket ned i en node. Men at musikere er i stand til at spille per gehør, altså uden noder. Og når man kan noget per gehør, per ryggrad, og samtidig skal orientere sig i, om dansegulvet har brug for et nyk, den ene eller den anden vej, tempo eller feeling, ja, så er det jo improvisation. Det er en reaktion på det, der sker, som man ikke kan forberede sig på. Og det er igen baseret på en evne til at være til stede i nuet og preppe sig selv til at være villig til at ændre sin musik på baggrund af de impulser, der sker i nuet. Og faktisk snakkede Mads også om noget af det samme. Han sagde, man kan prøve at lægge en plan, men man kan ikke køre efter den fuldstændig, som man som regel kan i en koncert. Ivan snakker også om, at det er vigtigst, at det kan bruges til noget. Så derfor er betingelserne nogle andre. Jeg oversætter det inde i mit hoved til, at det primære fokus er på, om det kan danses til, at tempoet rigtigt, er numrene tilpas lange eller korte, passer musikken til trinene, altså groovet, svinget, afstemt tilpas. Sådan er musikken tilpasset. Musikken hjælper dansen. Men jeg synes også, der kan være en fed vekselvirkning i nogle gange at udfordre, at drille danserne, overraske dem. For eksempel ved at trække musikken ned i tempo, op i tempo, eller ved at musikken støtter op om klap og tramp og laver nogle, ligesom nogle breaks. Måske ovenikøbet helt holder op, så dansernes klap og tramp er den eneste lyd, der er i lokalet. Ingen musik ud over klap og tramp. I min optik så giver det danserne et lille hint om, at de også har et ansvar. Og her kan jeg måske binde en sløjfe tilbage til en dygtig dansers intention med et bal. Og i de her kærlige, hvad kan man sige, overraskelsesangreb, kan der også ligge en invitation til at lægge mærke til musikken, fordi den ændrer sig. Både i forhold til at sætte ny musik til en dans, som man forventer en gammelkendt melodi til, og det kan jo være ny, som i nykomponeret, men også noget fra udlandet, eller noget fra en gammel nodebog, eller noget fra populærkulturen. I parentes, så vil jeg lige sige, at jeg var til et bal, hvor bandet som os spillede Den Toppede Høne fra Vendsyssel i cirka en halv time med en lang stribe af pophits i stedet for B-stykkerne, og hele salen var ekstatisk og ekstremt opmærksom på musikken. Men det kan også være bittesmå finesser, for eksempel at ændre underdelingerne, altså grundstrukturen. Det kan være fra trioler til 16-dels underdelinger eller den anden vej. Det kan også give en helt anden farve til musikken, hvis man spiller en melodi i mol, når man plejer at høre den i dur eller omvendt. Men man skal jo ikke drille, hvis man ikke er ligeværdig. Det lærer vi helt tilbage i skolegården. Så hvis et dansegulv er usikkert eller fuld af nybegyndere, så skal man huske ikke at drille. Eller i hvert fald at drille ekstra nænsomt og kærligt, og ikke prøve at hyle danserne ud af den. Men til et almindeligt bal kan jeg godt lide at antage, at de dansere, jeg spiller for, er kompetente og i stand til at lægge mærke til musikken. Både om musikken udfordrer dem, for eksempel rytmisk, eller om det giver andre gnist af krav om opmærksomhed i musikkens instrumentation og arrangementer. Samtidig med at udfordre dansegulvet, så giver det jo et lag på hele seancen, hvis det rent faktisk lyder godt og kunstnerisk interessant. Hvis jeg som musiker også kan fortælle en historie, formidle følelser, eller hvis vi svinger det helt op på de høje navler, at servere et budskab. Den del af musikken, som for det meste er beregnet til koncerter. Altså hvis jeg som musiker kan få lov at kombinere de to elementer, danseegnethed og vellyd. Hvis jeg både kan bevæge folk kropsligt og følelsesmæssigt, så synes jeg, at et bal går op i en højere enhed. Og jeg tror nemlig på, at vi har brug for både krop og følelser. Det kræver, at vi som musikere er i stand til at rumme dansegulvet. At vi er i stand til at være til stede, udogmatisk og lejende i nuet. Og selvfølgelig altid være ambitiøse med vores musik. Være åbne og nysgerrige og ydmyge over for den anden kunstart, som dansen er. Bal er noget, jeg har arbejdet med i mange år. Jeg har arbejdet med folkemusik som en del af folkedansen, og jeg kan stadigvæk godt blive en lille smule mystificeret over den tanke, om musikken må være til for dansens skyld, eller er det dansen, der er til for musikkens skyld, eller er det sådan en vekselvirkning. Nogle gange kan jeg blive lidt ræd for, at musikken bare er et værktøj. Enten et værktøj for dansen, altså et værktøj, der skal til, fordi vi skal være fysisk aktive, eller et værktøj for trivslen, det der skal til for, at vi skal få det bedre som mennesker. Altså er det bare en funktion? Men er det synd og skam, at musikken ikke bare er nok i sig selv, at den er, eller er det et plus, at musikken er skide god til flere ting? Og hvad gør sig gældende for andre kunstarter? Det må der være nogen, der har tænkt over. Og derfor har jeg ringet til Carsten Auerbach, som er en mand, jeg har mødt flere gange i regi af kultur og sundhed forskellige steder. Det er Christine her.
og et regime.
Nu er jeg installeret i min hængekøje.
Det lyder da fuldstændig fantastisk.
Kan du fortælle os en lille smule om dig selv, Carsten?
Ja, det kan jeg godt. Jeg er billedkunstner, og det meste af mig er som en helt almindelig billedkunstner, der udsmykker og udstiller og laver altertavler og indimellem laver nogle bogforsider og laver kunstprojekter, som jo er sådan noget mere, ja, involverer andre mennesker i noget. Og jeg er egentlig bare en dreng, der aldrig har lukket med at tegne med en. Selvlært spillekunstner, men har kunne leve af det. Og jeg kan lide at skabe noget sammen med andre, som ikke nødvendigvis har en kunstnerisk baggrund. Men jeg ved også noget om, hvad det gør ved mig at være i den skabende proces. Hjemme på mit atelier. Og også på længere sigt overhovedet at have det her sprog og forstå verden med, som kunsten også er. Og tænke med. Så en masse forskellige erfaringer af, ikke bare, og hvordan kan jeg sælge min kunst og lave nogle produkter, men hvad gør det ved mig? Og så har jeg også styrket det sammen med andre mennesker, og på en eller anden måde få det delt med dem. Og det er nok det, der er indfaldsvinklen. Og så er der sket det. I starten så tænkte jeg ikke så meget over det. Det er tilbage 23 år siden, længe før, at der var noget, der hed kultur på recept, eller kunst på recept, eller sådan noget. Men så kom der nogle unge mennesker på mit atelier, som havde nogle forskellige diagnoser. Havde de fået at vide, I har sikkert godt af at lave noget kreativt sammen med ham der. Og på et tidspunkt mødte jeg så en af dem, der var blevet rask af sin psykiske sygdom. Og hun fortalte, hvor meget det faktisk havde betydet for hende. Og det er nok det, der har gjort, at jeg sådan har taget det næste skridt og sagt, det her, det har jeg lyst til at undersøge nærmere. Hvis man kunne finde ud af nogle af alle de der erfaringer, som kunstnere har med deres kunstformer, kan man dele det med andre mennesker, og kan der komme noget godt ud af det? Noget, at man får det bedre af det? Det er nok sådan, det er startet. Og dengang tænkte jeg, nej, hvor ville jeg gerne undersøge, hvad det er, vi har gjort rigtigt her på atelieret. Og for 5,5 år siden, så kunne jeg få nogle offentlige kulturkroner til at undersøge det. Og var heldig at havne ind i børne- og ungepsykiatrien i Odense. Hos nogle læger, som faktisk gerne ville arbejde sammen, havde en stor forståelse af, hvad det egentlig var, at det her kunne. Og som til med ville smide nogle forskningstimer i det. Og det blev simpelthen til begyndelsen på, at jeg nu efter 5,5 år er blevet fastansat i psykiatrien i Odense. Godt nok kun en dag om ugen med to små hold, men det er stadigvæk helt fantastisk at få lov til at undersøge det her. Behandlerne, som er garvet psykiater, og behandler, de ser, at det her, det kan altså nogle ting, som vi normalt ikke ser. Der sker nogle ting i det her rum, som vi normalt ikke kan inden med de behandlingsformer, vi ellers har. Og det er jo ikke engang rigtig en behandlingsform. Det er jo bare en lille kunstskole. Og de sidder simpelthen med derinde også. Der sidder en læge eller en sygeplejerske eller noget andet med, har der hele tiden været.
Hvordan håndterer du, hvordan undgår du, at kunsten kun er et værktøj for, at man kan få det bedre i den her sammenhæng?
Jamen, der har jeg helt fra starten været heldig at møde nogen, som forstår det vigtige i det. At jeg ikke på nogen måde selv er en behandler eller har nogen andre agendaer med det. Men at jeg faktisk bare inviterer nogen ind i det her rum, som jeg allerede kender, med de erfaringer af, hvad godt kan kunsten gøre ved mig, og hvad kan det gøre ved mig at skabe ting. Jeg oplever ikke, at det er et værktøj, men det er jo et platform, eller det er et rum. Selvfølgelig har kunsten en eller anden funktion, kan man sige, men det er noget med, at vi skaber et rum sammen. Vi skaber et fællesskab.
det som gør det kunsten til noget specielt, det er selvfølgelig, at det er nogle aktiviteter. Selvfølgelig sidder man og maler, eller man tegner, eller man gør noget andet. Ligesom man lige så godt kunne have gået til ponyridning, eller spillet skak, eller sådan noget der, og har nogle gode oplevelser af det. Men når det er sagt, jamen, så er der det specielt med kunstarterne, musikken, dansen og alt det andet, at det også er et sprog. Det er en udtryksform. Og det er ikke kun en måde at ligesom komme af med noget, eller få sagt noget, eller få noget ud af sig, sådan som man måske tit tænker. Men det er faktisk også en måde at tænke på. Og noget af det respons, jeg har fået fra flere af deltagerne, at når jeg sidder og gør det her, så får jeg tænkt noget igennem, som jeg ellers aldrig kan tænke igennem. Fordi kunsten kan noget andet, den kan få fat i noget andet, som ordene i mange tilfælde ikke kan. Inden i kunsten, jamen, der kan man få lov til at eksperimentere. Der kan man få lov til at være nysgerrig. Der kan man få lov til at tage nogle skridt i en eller anden retning, uden helt at vide, hvor det egentlig var, man skulle hen. Der kan man være undersøgende. Der kan man prøve noget, som man måske aldrig har prøvet før. Og det er faktisk nogle af de, hvad skal man sige, noget af det, som værdier eller sådan noget, jeg kender fra kunstens verden, som på en eller anden måde er med til at skabe det her rum.
Og jeg tænker også på, at når du siger undersøgende, så tænker jeg næsten også med det samme legende. Der er nogle mennesker, som faktisk virkelig har behov for at få lov til at være legende i tilværelsen, og ikke blive stoppet af regel, det må du ikke, eller der går det ikke. Og at rammen, at man kan lege og have udtryk, er i kunsten. Og der kan man lige meget være, om man er professionel eller lever af, der har gjort det i 100 år, eller om man har brug for det som et rum til at være her i.
Hvis du vidste, hvor tit jeg bruger ordet leg. Altså nu er vi heldige, vi får lov til at være inde på et kunstmuseum. Altså jeg trækker dem tit ud og siger, prøv at se de her. Så prøver jeg at fortælle kunsthistorien som nogen, der har brugt deres liv på at finde nogle lege. Og jeg gør det selvfølgelig på en respektfuld måde over for kunsten. Men det er jo nogle mennesker, som har leget nogle lege igennem, som har prøvet nogle ting af, og som ligesom har banet vej for, okay, så kan vi også få lov til at male, tegne ansigter, ligesom Matisse gjorde, og sige, hvor få streger kan jeg nøjes med. I første omgang er det sjovt. I næste omgang, så er der faktisk nogen, der oplever det her som, jamen hvis jeg kan det her, så kan jeg måske også forenkle noget andet, eller gøre noget andet enkelt, hvor jeg tror, jeg skal leve op til alting. Så det bliver en lille smule hen omkring noget livsstrategi, eller sådan, og der er jeg jo så lidt pædagogisk. Men jeg synes, at jeg holder det inde på kunstens bane.
Så giver man jo ikke køb på kunsten, og på kunstens nerve, og på dens essens, hvis man har de her briller på.
Og det er også noget med, at altså den læge, jeg arbejder sammen med, hun bliver ved med at stå fastholde, at jamen det skal være en rigtig erfaren kunstner, der kommer ind her, som er 100% på hjemmebane.
Og så snakkede vi ellers videre om tryghed. Tryghed i rummet. Dels ved, at man som kunstner er på hjemmebane i stoffet. Og tryghed ved, at der er lægefagligt personale til stede. Eller medarbejdere. Og jo, min optager, den løb tør for strøm, kan den så også. Men vi kunne bare have blevet ved. Vi sluttede af med at aftale, at jeg skulle besøge Carsten nede i Forborg og se hans atelier og drikke en kop kaffe. Selvfølgelig er der dybt forskellige fagligheder mellem musik og dans og den skabende billedkunst. Men der er også mange perspektiver, der er de samme. Udtryk, fællesskab, en legende tilgang, hvor der ikke er krav om perfektion. Et rum, hvor man har lov til at være. Og så er der forskellige udgaver af de æstetiske udtryk. Den visuelle med palettens farveskala, former, størrelse, teksturer osv. Og en auditiv med dynamik, mol-dur tonalitet, som farver musikken, tempo, instrumentation osv. Og sat sammen med en kropslig. Oplevelsen af kroppens funktioner, sved og åndedræt, andre menneskers kroppe, motorik og muskelenergi. været spændende at komme rundt om Fod på Gulv, om bal og det at spille til dans, og om musik og sundhed fra en anden vinkel. På mange måder så har jeg bare krattet lidt i overfladen, og jeg ville elske at kunne lave 10 podcasts om emnet. Holala. Men jeg håber, at du som lytter er kommet lidt med ind under huden på alle tre emner. Jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer for Fod på Gulv, for ballerne, for folkemusikken, og for hvordan vi som udøvende og skabende kunstnere, folkemusikere og folkedansere bruger vores udtryk til at bidrage til verden af i dag. Jeg har brugt musik fra Grete Marie Jensens optagelser fra Fod på Gulv, derudover fra albums af Farvergade, Ostinat-Expressen og Bølgen, ny dansemusik til bal. Mange tak, fordi du lyttede med.